Dobar večer, ja sam Marija Santini iz Klinike za infektivne bolesti i tajnik sam Hrvatskog društva za infektivne bolesti. Jako mi je drago što smo večeras ovdje i evo otvaramo ovu prvu sekciju. Prvo predavanje će nam održati dr. Bernard Kajić iz Zavoda za javno zdravstvo. A naslov njegovog predavanja je Epidemiologija bolesti obuhvaćenih kalendarom cijepljenja. On će nam reći o tome zašto cijepimo, kakva je trenutna procijepljenost u Republici Hrvatskoj i treba li mijenjati kalendar cijepljenja.
Dobar dan, evo veliko mi zadovoljstvo i čast što mogu ovdje održati ovu prezentaciju. Zahvaljujem organizatorima i pozdravljam naravno sve uvažene goste i slušatelje. Evo kao što je rekla doktorica Santini, ja bih trebao reći i o epidemiologiji bolesti protiv koje se cijepi i zašto cijepimo i trenutnu procijepljenost prikazati i još eventualno o promjenama u kalendaru cijepljenja i to sve u 20 minuta, tako da će to biti dugih 20 minuta. Onda, evo, ukratko, kako izgleda kretanje bolesti protiv koje se cijepi. Ovdje na ovaj graf prikazuje kretanje difterije u Hrvatskoj. Imali smo nekoliko stotina pa do preko 1000 slučajeva difterije godišnje. Već 40 godina nemamo niti jedan slučaj difterije. Bilo je i 100 umrli godišnje. Tetanusa smo imali 100 do 200 godišnje, otprilike 50 umrli godišnje prije nego što je cijepljenje uvedeno. Sada imamo 1 do 2 slučaja tetanusa godišnje i praktički niko ne umire više od tetanusa. Hripavca smo imali nekoliko tisuća, pa čak i do 10 000 godišnje sa 20 do 40 umrle djece godišnje. Sada imamo, zahvaljujući cijepljenju, 100 slučajeva godišnje i jedno ili niti jedno dijete godišnje u prosjeku umre. A dječju paralize smo imali nekoliko desetaka oboljeli godišnje. U epidemijskim godinama je nekoliko stotina oboljeli godišnje. Bilo je i do 30 umrlih godišnje od dječje paralize. A sada je situacija da nemamo dječju paralizu već 30 godina u Hrvatskoj. Ospica smo imali isto na 1000 godišnje, sve do 20 000 godišnje čak. Bilo je 20 do 30 djece umrle od ospica godišnje. Mi smo sada ospice eliminirali i nema ih više. Osim pojedinačnih importiranih i tu i tamo koji je sekundarni slučaj. Ista situacija je sa rubelom, doduše nije bilo umrlih od rubele, ali smo imali od 5 do 20 000 oboljelih godišnje u vrijeme kada je cijepljenje uvedeno. I rubelu smo također eliminirali. Mumpsa smo isto imali na 1000 slučajeva godišnje. Sada imamo 20 do 300 oboljelih godišnje. A hepatitis B, ovo prikazuje samo akutni hepatitis B. Imali smo 200 prijava godišnje. Od kad je cijepljenje uvedeno, kontinuirano pada broj oboljelih, novooboljelih od akutnog hepatitisa B. Sada je to negdje na 60-70 novooboljelih. Ovaj pad traje i dalje. Nije došlo do prestanka pada, nego ovdje je došlo do promjene načina praćenja hepatitisa B, promjene načina prijavljivanja, pa samim time i načina klasifikacije bolesti. A hip meningitis, prije nego što je uvedeno cijepljenje, imali smo 10 do 20 djece godišnje, mlađe od 5 godina, što su oboljevala od meningitisa uzrokovanog hibom, sad više nemamo ni jedno dijete. I tuberkuloza koje smo imali nekada u vrijeme kada je cijepljenje uvedeno 10 do 20 000 oboljelih godišnje, kontinuirano pada, sad imamo oko 450 oboljelih godišnje. To nije u toj mjeri zasluga cijepljenja kao kod ovih drugih bolesti, ali zasigurno je jednim manjim dijelom i cijepljenje doprinijelo. I sad na pitanje zašto cijepimo, a ima i kraća i dulja verzija. Kraća bi bila da ne bismo imali na 1000 oboljelih, sa 10-20 umrlih da umrle djece godišnje, nego da nemamo više ni jednu bolest. Eto, to je kratka verzija zašto cijepimo. Ali naravno, to se može onda malo o tome i detaljnije. Cijepljenje pruža i individualnu zaštitu onoj osobi koja se cijepi, ali što ne smijemo niko smetnuti suma, pruža putem kolektivne zaštite, zaštitu i onima koji se ne mogu cijepiti. Ako iz nekog razloga, ako se postigne dovoljno visoka razina kolektivnog imuniteta da se bolest eliminira ili čak eradicira u nekim slučajevima, to je moguće i na dobrom sam putu sa dječjom paralizom. A ako se ne može, ako su osobine cijepiva takva da se ne može eliminirati bolest, onda je važno zaštititi one koji su najosjetljiviji. Tako da, ta individualna zaštita, kad se gleda samo zaštita pojedinca u okolišu osjetljivih gdje cirkulira uzročnik bolesti, ta individualna zaštita ovisi i razlikuje se od cijepiva do cijepiva. Ima cijepiva sa relativno niskom zaštitom, recimo cijepiva protiv hripavca, različite su procjene, ali tu je negdje oko 80% djelotvornost. I već 6 do 12 godina nakon cijepljenja, 50% cijepljenih je ponovno osjetljivo, jer dolazi do gubitka zaštite s vremenom. A s druge strane, postoje cijepiva vrlo visoke djelotvornosti, poput cijepiva protiv rubela i ospice, koje k tome još pružaju i najvjerojatnije doživotnu zaštitu. A koncept kolektivnog imuniteta je u biti toliko jednostavan. Ja ne znam kako ga neki dovode u pitanje stalno. Pa logično je ako u jednoj populaciji imamo veći broj osjetljivih, da kada uđe uzročnik bolesti u tu populaciju, da će veći postotak stanovništva oboljeti, veći postotak te populacije. To je ovako ovdje sematski prikazano, gdje je 40% osjetljivih u toj populaciji, to su ovi crveni, sad ovi sa crnim kružićima su se zarazili, oboljeli u slučaju teoretski toliko kontagiozne bolesti poput ospica, na primjer, da svako ko dođe u kontakt da se zarazi. Naravno, ako imamo puno manji udio osjetljivih u populaciji, naravno da će biti puno manje i oboljelih kada neko unese uzročnik bolesti u populaciju. A isto tako, taj može zaraženi doći ovamo, pa nikamo ne prenijeti bolesti. To se upravo i događa kod nas često sa ospicama. Neko dođe izvana sa ospicama i ne prenese na nikoga. A koliki postotak populacije mora biti neosjetljiv, odnosno imun, da se spriječi širenje bolesti kad neko izvana unese, ovisi naravno o zaraznosti bolesti, o tom bazičnom reproduktivnom indeksu koji govori otprilike koliko će osoba netko zaraziti kada uđe u potpuno osjetljivu populaciju u nekim običajnim društvenim kontaktima. I onda što je viši taj indeks, znači što je bolest zaraznija, kao slučaj ospice ili hripavca, to je veći postotak stanovništva potrebno da bude imun da se spriječi cirkulacija uzročnika i epidemija pri unosu. Osim, još jedna stvar važna je da osim da budu visoke, znači razine imuniteta stanovništva, što može biti bilo preboljevanjem, što je lošija verzija, ili cijepljenjem umjetno stvoriti imunitet, što je bolja verzija, važno je da oni koji jesu osjetljivi budu ravnomjerno distribuirani u toj populaciji, jer ako se grupiraju na neki način, onda ako se unese baš u tu njihovu subpopulaciju osjetljivih, uzročnik opet može nastati epidemija i unatoč vrlo visokim cijepnim obuhvatima, recimo koji na razini populacije. S obzirom znači da je moguće eliminirati i eradicirati bolest, što se dokazalo i sa velikim boginjama, eradikacija kojih je proglašena 80. godine. Na krilima tog uspjeha Svjetska zdravstvena organizacija je potaknula inicijativu za eradikaciju dječje paralize također 1988. godine. Nije eradicirana, još uvijek ima dječje paralize. Ovo su slučajevi crvenim točkicama označeni divljeg poliovirus, bolesti uzrokovani divljim poliovirusom unazad 12 mjeseci. Imamo ga, kao što vidite, još samo u Pakistanu i Afganistanu. A ove zelene točke što se tu grupiraju u Kongu i u Siriji, to su slučajevi poliomijelice uzrokovani cirkulirajućim cijepnim sojevima. Tako da zapravo mi imamo divljeg polivirusa još samo u Pakistanu i Afganistanu. I to samo tip 1. Jer tip 2 je praktički eradiciran 99. godine. Zadnji slučaj bolesti uzrokovane tipom 2 je bio negdje 96. 7. I već više od 5 godina nema niti poliovirusa tipa 3 da uzrokuje dječju paralizu. 2012. godine je bio jedan ambiciozan plan postavljen da zadnji slučaj dječje paralize bude 2015. godine i da se u 2018. već proglasi globalna eradikacija. To očito nismo stigli i prošli. I u zadnjih mjesec dana je bilo nekoliko slučajeva u Afganistanu i u Pakistanu. A to je isključivo zato što ne uspijevaju cijepiti tamo, između ostaloga i ubijaju ove timove od Svjetske zdravstvene organizacije koje hode okolo po selima cijepe djecu. Također, s obzirom na osobine virusa, odnosno osobine uzročnika bolesti, isključivo interhumani prijenos, vrlo malo inaperentnih slučajeva, nema dugotrajnog nosilaštva uzročnika, imamo efikasno cijepivo, koji sve uvjeti za eliminaciju ili eradikaciju. Postoji inicijativa za eliminaciju ospica i globalno, ospica i rubele i globalno, a tako je naravno i po regijama Svjetske zdravstvene organizacije, pa postoji inicijativa za eliminaciju ospica i rubele. Kao što vidite, Hrvatska je, ovo je stanje u 2017. godini, stanje za 2016. objavljeno od strane Svjetske zdravstvene organizacije. Hrvatska smatra zemljom koja je eliminirala i ospice i rubelu. Ima naravno u Europi zemalja koje su na dobrom putu, kao Austrija, ali ima i zemalja koje još uvijek imaju endemske i ospice i rubelu, poput Belgije i Bosne i Hercegovine. Pošto je po abecedi popis, ima još puno. I onda kada se uzme u obzir sve te osobine bolesti i osobine cijepiva, možemo gledati koje bolesti je uopće moguće eliminirati, koje nije i ako nije, koja je onda svrha cijepljenja. S bolesti koje je moguće eliminirati, već sam sve spomenuo, jedno bi još tu dodao, je hepatitis B. Također se radi na inicijativi za eliminaciju hepatitisa B, jer je teoretski moguće eliminirati ga uz vrlo visku procijepljenost. A za bolesti koje se ne mogu eliminirati, naravno da imaju svoju svrhu koja cijepljenje, koja je itekako važna. U slučaju besežiranja je osnovna svrha spriječi diseminirane oblike tuberkuloze kod djece. Kod tetanusa individualna zaštita, naravno, ali i eliminacija neonatalnog tetanusa. Kod hripavca isto nije moguće eliminaciju postići zbog gubitka zaštite, rezervara kod odraslih, rezervara i izvora infekcije, ali zato zaštiti djecu u dobi kad su najčešće komplikacije bolesti. Slična stvar je s hemofilus influenza tipa B, a kod mumsa smanjiti incidenciju i kod rubele zapravo eliminirati kongenitalni rubela sindrom. Nije toliko nužno samo bolest koja je benigna, ali ne može se bolest. Sindrom eliminira tako se bolest ne eliminira. To sve, naravno, redukcije bolesti značajne i eliminacija nije bez nekakve cijene, se to ima svoju cijenu. Nemamo više na desetke tisuća oboljelih, nekoliko desetaka umrlih, kad se zbroje umrli od ospica i od subakutnog sklerozirajućeg parencefalitis. Nemamo više meningitisa, encefalitisa kao komplikacija mumca, a zato imamo na tisuće lokalnih reakcija blagih. Imamo sasvim sigurno i nekoliko stotina postvakcinalnih ospica rubele mumca, to kad se gleda poznata učestalost tih nuspojava. I naravno sve to još imaju svoju financijsku cijenu. Ovo je recimo 2 milijuna godišnje se troši na Moparu cijepivo, ali opet nema ni jedne zemlje koja bi se mijenjala umjesto da ima ove tu, ova tu stanja i da toliko novaca da se vrati nazad na ovo. Slična situacija je i sa, na primjer, DTPR cijepivom. Više nemamo preko 100 umrlih od difterije, tetanusa i hripavca i na tisuće komplikacija difterija i hripavca, nego imamo 50.000 vjerojatno lokalnih reakcija, od toga 2.500 opsežnih i to sve košta dobri 12 miliona kuna, ali opet procjena je većine struke da je bolje platiti 12 milijuna kuna, imati ove tu nuspojave, nego imati ove tu smrti, i to prvenstveno kod male djece. I sad trenutna procijepljenost, vrlo brzo da prođem, BCG se još uvijek dobro drži u rodilištima, iznad 98% kontinuirano, ali sva druga cijepiva pada. Pada procijepljenost zadnjih 6-7 godina. I DITEPER primarno i u revakcinaciji. I isto tako MOPAR-u cijepljenje primarno i u revakcinaciji pada. I cijepljenje protiv hepatitisa B pada, obuhvati i u prvoj godini života i ono što ide, što se daje u 6. razredu osnovne škole, ali još uvijek na visokoj razini to. Ne pada svagdje jednako, u nekim županijama uopće nema pada obuhvata, u nekima sporije, u nekima brže padaju obuhvati. I sad ono zadnje pitanje, treba li mijenjati kalendar cijepljenja? Pa zapravo ne treba nužno. Zadnji antigen koji je uveden u program cijepljenja je bio HIP 2002. godine. Onda se 2007. još hepatitis B kojeg smo imali 6. razredu dodao u dojenačku dob. I mi u biti dugo već bez ikakvih promjena živimo i nije tako strašno. Ali s druge strane, istina je, postoje ove bolesti protiv koje se sada može zaštititi djecu. Nekad se nije moglo. I treba razmišljati o tim kandidatima i analizirati kojega dati, postaviti prioritete kojim redom ih postupno uvoditi u program. Dolazi u obzir također ukidanje sustavnog besežiranja kada se uvjerimo da je dovoljno nizak rizik od invazivne bolesti, od diseminirane tuberkuloze kod djece. Može se razgovarati o mijenjanju zakonske obaveze, što je sad vrlo aktualno. Postoji mogućnost ukidanja zakonske obaveze. Mogu neka cijepiva biti obavezna, ona osnovna, kao recimo protiv ospica, protiv dječje paralize, difterije, a neka druga preporučena ima i zemalja s takvim modelima, ili se može još jednostavno dodavati u program nove antigene i da svi budu obavezni. To je sad stvar odluke naroda. Naroda, politike, struke, pa neću o tome. Kriteriji za uvođenje nekog cijepija postoje medicinski razni. Incidencija, mortalitet, težina bolesti, alternativne mogućnosti utjecanja, ako postoje, koje su možda jednako efikasne, a postoje i nemedicinski razlozi za promjenu programa cijepljenja, poput prihvatljivosti programa, provoditeljima, može biti negativno raspoloženje liječnika i roditelja prema nekom cijepivu, može propaganda djelovati kao podrška. Uvođenje nekog cijepiva, organizacija provedbe može biti jedan od ograničavajućih čimbenika, pritisak interesnih skupina, što ne znači nužno nešto loše, to je ono lobiranje ili kako kažu eufemizam koriste svjetskoj zdravstvenoj advokasi. A u biti to može biti i dobra stvar. Anegdotalni događaj mogu rezultirati velikim pritiskom na program cijepljenja, a u zadnje vrijeme imam, nažalost, na program cijepljenja i dostupnost cijepiva nam utječe. I samo evo na kraju, mi smo preporučili uvođenje pneumokoknih cijepiva u program za sljedeću godinu. O tome se raspravilo i na savjetodavnom odboru koji imamo pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. I samo ukratko, argumente mi imamo za sada kod djece mlađe od 5 godina nekoliko desetaka otitisa medije. Čak ponekad i do 2000 pneumonija kod male djece, ne znam točno koliko ih je uzrokovano pneumokokom, jer slabo nam se prijavljuje etiologija. Svjetska zdravstva procjenjuje da je oko 400 pneumokoknih u djece do 5 godina. Imamo desetak invazivnih pneumokoknih bolesti, tu mislim prvenstveno na sepse i meningitise. Svjetska zdravstva procjenjuje da je 47 i 1 do 10 smrti od pneumokokne bolesti u Hrvatskoj kod male djece. Naravno ima puno više kod odraslih i starih, ali ovo sve govorim kod djece do 5 godina. Postoje razne procjene učinkovitosti cijepiva kada bi se uvelo u program i razne procjene isplativosti takvog uvođenja. Ovo je samo jedna od njih, tako da nemojte misliti da je to baš tako mora biti. Koja kaže da kad bismo mi uveli, to smo mi objavili prije 7 godina, kad bismo uveli cijepivo protiv pneumokoka u dojenačku dob, kroz 20 godina cijepljenja dojenčadi, samo u djece mlađe od 5 godina bi spriječili oko 32.500 otitisa medija, neovisno kojim cijepivom, oko 3.500 upale pluća. Ako bismo koristili 10-valentno, a oko 4000 upala pluća s 13-valentnim, meningitisa bismo spriječili 39 od 40, znači s 10-valentnim oko 45 s 13-valentnim, i sepsi pneumokoknih oko 280 sa 10-valentnim i oko 320 sa 13-valentnim. I to je sve. Hvala na pažnji.
Hvala kolegi Kajiću na ovom preglednom predavanju. Predviđeno je 5 do 10 minuta za raspravu i za svakog izlaganja, pa ako tko ima kakvo